بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس زلمين پیغمبر محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم پیغمبر محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم عمر بيانه قاتسته سيرة درسين اتوديمز. بزن سونغ اتكن درسيمز پیغمبر محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم غا алғаш иман келтірген сахабалар жайында болатын. Ең соңғы өткен сахабамыз Мусаб ибн Умайр радиаллаху анху жайында болатын. Бүгін сол пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға алғаш иман келтіріп, оның сүннетін ұстанып, мұсылмандар тарихында аты мәңгі уақи қалған Абдурахман ибн Ауф радиаллаху анху жайында өтеміз. Абдурахман ибн Ауф радиаллаху анху пайғамбар саллаллаху алейхи ва салляммен түйдей құрдас болатын. Яғни не деген сөз, пайғамбарымыз секілді піл жылы уақиғасында дүниеге келген. Абдурахман бин Ауф жәннетпен сүйіншіленген алғашқы 10 сахабаның бірі. Білесіз, Абу Бакр, Омар, Осман, Али радиаллаху анхум, Абдурахман бин Ауф, Талха, Саад, Саид, Зубейр бар. Сол секілді алғашқы жәннетпен сүйіншіленген 10 сахабаның қатарында Абдурахман бин Ауф. Риуаят бойынша 8-ші сахаба. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға иман келтірген алғашқы 10-дыққа кіретін сахаба. Бұл кісі Абдурахман ибн Ауф радиаллаху анху, Абу Бакр радиаллаху анхудың себебімен мұсылман болған сахабалардың бірі. Абдурахман бин Ауфтың жахилияда, яғни ислам мұсылман болмастан бұрынғы аты Абду Амр, басқа бір риуаятта Абдул Каба болған. Кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оны Абдурахман деген атқа ауыстырған. Абдул Каба деген сөз не? Кағбаның құлы деген сөз. Абду Амр деген сөз Амр деген кісінің несі? Құлы деген мағынаны білдіреді. Осы орайда айта кететін жайт, мұсылман кісінің атын өзгерту тек қана шариғатқа қайшы ғана келсе өзгертуге болады. Біздің кейбір мұсылман бауырларымыз бұл сөздің парқына бармай, өзінің әжептеуір әке шешесі қойған Ержан, Нұржан, Ерлан, Нұрлан, Мағжан, Бағжан секілді Біржан секілді аттарды өзгертіп әуре болуда. Бұл аттарды өзгертуге қажет, шамалы, керек жоқ дүниелердің бірі. Тек шариғатқа қайшы ғана келсе өзгертуге болады. Мәселен, кімдік секілді? Абдурахман бин Ауфтың жахилиядағы аты секілді болса, Абдул Каба, Кағбаның құлы деген секілді болса, онда өзгерту керек. Тіпті кейбір кезде бізден мынандай сұрақ сұралып жатыр. Манат деген сөз бар қазақта, манат деген адамның аты бар. Сол манат деген не? Бір пұттың аты екен. Құранда бар сондай. Сол манат деген аттан құлдың аты болғандықтан сол атты өзгерту керек пе деген сауалдар қойылады. Манат деген аттың өзгертудің қажеті жоқ. Себебі манат қазақ тілінде бағалы мата дегенді білдіреді. Тіпті ол пұтқа ешқандай байланысы жоқ, сондықтан ол атты өзгертудің қажеттілігі жоқ ешқандай. Ары қарай кеттік. Абдурахман бин Ауф радиаллаху анху пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға алғаш иман келтіріп, оның жолымен жүрген сахаба дедік. Меккедегі қиыншылықтар көбейген соң Абдурахман бин Ауф Эфиопияға хиджрет жасаған сахабалардың бірі. Білесіздер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның кезеңінде Мекке дәуірінде мұсылмандар қатты қысымшылық көрген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям белгілі бір сахабалардың Эфиопияға хиджрет жасауына, қоныс аударуына рұқсат берген. Сол рұқсат беріліп, хиджрет жасаған сахабалардың бірі Абдурахман ибн Ауф радиаллаху анху. Кейін Мәдинаға хиджрет жасаған сахабалардың бірі. Абдурахман бин Ауфтың бүгінгі тақырыбымызға таңдап алуымыздың негізгі себебі Абдурахман ибн Ауф саудагер сахаба болды. Сахабалардың түр-түрі бар. Сахабалар әртүрлі болған. Біз өткен жол кім жайында айттық? Мусаб ибн Умайр радиаллаху анху жайында айттық. Ол кісі не болған? Байдың баласы болған, текті әулеттің ұлы болған. Бірақ оның ең қатты ерекшеленген жері Құран кәрімді терең түсіну және мінез құлқының өте жақсы болу, тілінің майда болуымен ерекше көзге түскен сахабалардың бірі. Абдурахман бин Ауф саудагерлігімен қолға көзге түскен адам, саудагерлігімен. Алла қандай да бір істі бастаса, сол ісіне береке беріп қоятын болған. Тіпті өзінің астына, біз өзінен риуайет етілген бір сөз бар. Мен бір қолыма қандай да бір тасты ұстасам, ол алтынға немесе күміске айналып кеткендігін көрдім деген. Ісі сондай керемет жүрген сахабалардың бірі болған. Абдурахман ибн Ауф. Білесіздер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Мединаға хиджрет жасаған соң, жасаған үш үлкен ісі бар. Бұлардың бірі Мединаға келген бетте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мешіт салған. Одан кейін бар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мұсылмандарды бір-біріне бауыр еткен. Меккеден Мединаға қоныс аударғандарды мухаджир деп атаған. Оларға қолдау көрсетіп, қол ұшын бергендерді ансар деп аталған. Демек, Абдурахман бин Ауфта не өз кезегінде Меккеден Мединаға қоныс аударғандан мухаджир сахабалар санатына кіреді. Сол екінші ісіне пайғамбарымыздың мұсылмандарды бір-біріне бауыр еткен. Әсіресе мухаджирлер мен ансарлар. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мынау бауырың болады деп көрсеткен адамы Саад ибн Рабиа деген сахаба болған. Саад ибн Рабиа деген сахаба болған. Кімнің бауыры? Абдурахман ибн Ауфтың бауыры. Дедік, үш іс жасаған, біріншісі мешіт салған, екіншісі мұсылмандарды бір-біріне бауыр еткен, үшіншісі Мединада өмір сүріп жатқан басқа діндегілермен неге отырған қалаға, қаланы ұстау үшін белгілі бір шарттарға келісім шарттары отырған. Оны бөлек бір тақырыпқа өтеміз. Яхудилермен не қылған? Келісім шартқа отырған. Біздің келген тақырыбымыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мухаджирлер мен ансарларды бір-біріне бауыр еткен. Абдурахман ибн Ауфқа мухаджир болғандықтан оған бұйырған бауыры мединалық ансардан болған сахаба бауыры кім болған? Саад ибн Рабиа деген сахаба болған. Саад ибн Рабиадың пейілінің таза болғандығы соншалықты, ықыласты болғандығы соншалықты, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям екеуін бір-біріне бауыр еткен соң, Абдурахман бин Ауфтың қолынан ұстап, үйге жетелеп әкелген. Кейін айтқан, үйім мынау деген. Үйді көрдің, үйім үлкен, ортадан бөліп алайық. Дүние мүлкім осынша, сен жартысын ал. Екі әйелім бар, қайсысын сұлу деп табасың, қайсысы саған ұнаса, мен талақ етейін, сен соны ал деген. Абдурахман бин Ауф Саадқа риза болып не деген? Алла тағала дүние мүлкіңе, бала шағыңа береке берсін. Сен маған базардың жолын көрсет деген, базар қайда? Саад оған базардың жолын көрсеткен, қолына бір арқан іліп, саудаға түскен адам. Демек, Абдурахман бин Ауф Меккеден Мединаға қоныс аударған кезде түксіз келген сахаба. Меккедегі дүние мүлкін Алла үшін тастап, Мединаға хиджрет еткен сахаба. Бұл нені нұсқайды, нені көрсетеді? Кейбір адамдардың жақсы мұсылман болуына, иманды құл болуына қолында ұстаған дүние мүлкі кедергі жасайды екен. Абдурахман бин Ауф бұлардың барлығын тастап, қазақша айтқанда, дүниені қайдан болса да сол жерден Алланың нәсіп еткенін табамын деп, Меккеден Мединаға еш қорықпастан рызықты беретін бір Алла деп хиджрет жасаған сахабалардың бірі. Себебі кейбір сахабалар шынымен ағайын туысының айтқанынан дүние мүлкінен бала шағасынан шыға алмай қалған сахабалар бар. Меккеде қалып қойған. Кейбіреулер Алланың пайғамбарының разылығын қалағандықтан неғылған Меккеден Мединаға қоныс аударған. Абдурахман бин Ауф радиаллаху анху сол сахабалардың бірі. Дедік, өте керемет не болған? Саудагер болған. Жалпы сахаба деген сахабалар. Сахаба деген сөзге анықтама беріп кетейік қысқаша. Сахаба деген пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямды бір сәт болса да көрген, оның аузынан бір ауыз сөзін естіп, ұғынған, иман келтіріп, сол иманымен дүниеден өткен адамды сахаба деп атаймыз. Сахабалардың ішінде әртүрлі деңгейде болғандар бар. Біреулері бай болған біреулер кедей болған, біреуінің қолынан іс келген, келесінің қолынан іс келмеген. Біреулері шаруа болған, біреуі ұста болған, біреуі саудагер болған, біреу басқа-басқа әртүрлі неғылған қызмет атқарған. Абдурахман бен Ауфтың негізгі ерекшелігі бай әрі шүкір ете білген сахаба болған. Бай әрі не? Шүкір ете білген. Ғалымдар арасында ихтилаф бар. Тартыс бар ғалымдардың арасында. Кім артық деген? Сабырлы кедей ме? Жоқ әлде шүкір еткен бай артық па? Кім артық деген талас бар. Кім артық? Сіздің ойыңызша? Шүкір еткен бай артық па? Жоқ әлде? Немесе пақыр сабырлы кедей артық па? Дегенде ғалымдар айтқан. Мына нәрседе еш тартыс жоқ екеуінде. Шүкір еткен бай сабыр етпейтін кедейден артық. Түсіндіңіз ба? Яғни тағдырына ризалық көрсетіп қанағат етпейтін кедейден шүкір еткен бай артық. Немесе сабыр еткен кедей шүкір етпейтін байдан артық. Бұл талассыз нәрсе. Демек екі адам бар, екеуіне талас жоқ. Біреуі шүкір ететін бай, сабырсыз кедейден артық. Сабырлық танытатын кедей шүкір етпейтін байдан артық. Енді кейбір хадистер шүкір еткен байдың артық екендігін көрсетеді. Мәселен, сахабалар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға келіпне деген, бай бауырларымыз бізден озып кетті деген. Біз секілді намаз оқиды, біз секілді ораза ұстайды және малының артығымен садақа береді деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям деген, мен сендерге бір амал үйретейін бе? Сол істі жасасыңдар, сендер өздерін озып кеткендерді озып кетесіңдер. Артта қалып қойғандардан озасыңдар кейінге келгендерден. Сахабалар иә үйретіңіз деген. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям деген әрбір намаздан кейін, парыз намаздан кейін неғыласыз? Субханаллах 33 мәрте, әлхамдулиллах 33 мәрте, Аллаху акбар деп айтасыздар, сөйтіп олардан неғыласыздар? Озасыздар деген. Сөйтіп кедей сахабалар қуанысып кетіп осы істі жасаған. Біраз уақыт өткен соң не деген? Қайтып кеп не деген? Аналар біліп қойды деген. Ана біздің бай бауырларымыз біліп қойды. Тура осыны жасайтын болды біз секілді. Намаздардан кейін 33 мәрте субханалла айтады, әлхамдулилла айтады, кейін Аллаху акбар деп айтады. Сөйтіп бізден озып жатыр деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деген? Ол Алланың берген кеңшілігі, нығметі, мен қайтейін деген. Мен не қылайын? Жасайтын еш нәрсем жоқ деген. Бұл хадистер нені көрсетеді? Шүкір еткен байлардың артық екендігін көрсетеді. Негізінде құрметті жамағат, кедейлік те, байлық та адамға қатысы жоқ түсініктер. Негізінде өзінше бөлек бір нелер, адамнан тыс дүниелер. Мәселен, алтын қашан қадірлі болады? Қолыңызда ұстағанда қадірлі болады, дұрыс па? Жердің астында жатқанда қадірі бар ма? Жоқ. Жердің астында жатса, жердің астының бәрі не? Пайдалы қазбалар, алтын, күміс, неше түрлі нәрселер жатыр. Бірақ бұлардың ешқайсысы өзімен өзі жатқан не? Тас. Біздің бабаларымыз алтын, күміс, тас екен, арпа, бидай, ас екен деген сөз қалған. Алтын, күміс, тас екен, арпа, бидай, ас екен. Бұл сөз нені білдіреді? Алтын да, күміс те өз басына не? Жай ғана бір тас. Тек біз қолымызға еленген кезде не қыламыз? Байлыққа мастанып, оның шүкірлігін өте алмаймыз. Негізінде кедейлік те, сабырлық та құлға тек сынақ ретінде берілген дүниелер ғана. Тек сол ғана. Ғалымдар арасында үлкен әу баста не бар? Үлкен ихтилаф бар. Кім хайырлы деген, кім жақсы деген. Барлығы не деген? Абдурахман бен Ауф секілді сахабалар бай болса, әрі Алланың берген нығметіне, байлығына шүкір ете білсе, олар өзгеден не тұрады деген? Өзгеден озық тұрады деген. Жалпы естеріңізде болсын, ғалымдарымыз айтады, Алла рахымына бөлесін. Адамдар екіге бөлінеді дейді. Адамдар екіге бөлінеді. Бірінші топ өлімнен кейін өмір жоқ деп түсінетіндер. Екіншісі өлімнен кейін өмір бар деп білетіндер. Бұл бірінші топ өлімнен кейін өмір жоқ дейтіндер кімдер? Құдайсыздар, атеистер. Екінші топ өлімнен кейін өмір бар деп есептейтін олар мұмин мұсылмандар. Бұлар өз арасында үшке бөлінеді. Үшке бөлінеді. Біріншісі Алла бар, пайғамбар хақ, жәннәт тозақ деген хақ, сырат көпірі хақ, мизан хақ деп амалдар қойылатын таразы хақ, есепке тартылатынымыз хақ деп иманнан жалпы түсінетіндер. Иман жалпы иман ұғымы бар адамдар. Бірақ дүниеге келгенде дүниенің адал мен арамын ажыратпай жинай беретіндер. Бұларды өздеріне зұлымдық жасағандар дейді ғалымдарымыз. Өз-өзіне жасағандар? Зұлымдық жасағандар. Екінші бір топ бар. Екінші топ Алланың берген нығметін шариғаттың шеңберінде қолдансақ неге болмайды деп айтатындар. Яғни Алла нығмет берсе, оның зекетін берсек, садақасын берсек, шүкірлігін жасасақ, неге жақсы киінбеске, неге жақсы көлік мінбеске, неге жақсы үйде тұрмасқа, неге жақсы жағдайда өмір сүрмеске деп айтатындар. Бұлар орта жолды ұстанғандар. Орта жолды ұстанғандар. Үшіншісі, жақсылық жасауда жарысқандар дейді. Жақсылық жасауда жарысқандар. Бұлар да өзінің ішінде екіге бөлінеді. Бұлар жақсылық жасағанда жарысқандар деген сөз қандайдар? Қолына не түссе дереу не қылады? Алла жолында жұмсайтындар. Бұлар екеуі болады. Біреуі жомарттық бойына сіңгендігі соншалықты еш қиналмай береді бергенде. Екіншілері бар. Бергенде қиналып беретіндер бар. Өзінің нәпсісімен күресіп, өзінің дегенінен Алланың разылығын жоғары қойып, өзі ішкі жан дүниесіне арпалысып жүретіндер бар. Бұл екіншілер. Енді ғалымдар айтады, бұл екеуінің қайсысы артық десең, біреу айтқан жомарттар артық деген. Себебі жомарттық сіңгендігі соншалықты еш ойланбай Алла үшін бере алады. Біреу айтқан жоқ, анау екінші топ артық. Себебі олар біріншіден Алланың разылығы үшін береді, екіншісі өзінің нәпсісімен күреседі, олар артық деген. Мынау бірінші топ жомарт дедік қой, олардың өз ішінде екіге бөлінеді тағы да. Бұл екеулер қолына түскен дереу беретіндер, екіншісі жинап барып беретіндер. Абдурахман бин Ауф радиаллаху анху сол жинап беретіндер деп. Түсіндіңіз ба? Саудан ақшаны жинайды, беру керек болған кезде кәдімгі төгіп бере салады. Бір риуаят бойынша Абдурахман бин Ауф радиаллаху анху Алла жолына бір беру керек болған кезде 40 мың динар, 500 ат, 500 түйені жүгімен бірге атап жүрген Алланың жолына. Беру керек болған, еш ойланбай бере білген адам. 40 мың динар, 500 ат, 500 түйені жүгімен бірге. Әлгі жомарттардың бірінші тобына кіреді. Қайсысы? Не дедік? Жинап беретіндер. Бұл сахабалардың қатарында Осман ибн Аффан, Абдурахман бин Ауф бар. Радиаллаху анхума. Сахабалар. Ғалымдарымыз осы сахабаларды көрсеткен. Дедік, қаншау дедік? Үшеу. Біріншісі өзіне зұлымды жасағандар, екінші орта жолды ұстанғандар, үшіншісі жақсылықта жарысқандар. Абдурахман бин Ауф радиаллаху анху сол жақсылыққа жарысқан сахабалардың бірі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның Бәдірден Табукқа дейінгі барлық жасаған шайқастарына қатысқан Абдурахман бин Ауф радиаллаху анху. Абдурахман бин Ауф әсіресе Ухуд шайқасында ерекше көзге түскен. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямды қорғаймын деп 21 жарақат алған үстінен. 21 жарақат үстіне түскен. Сол шайқастан кейін аяғына зақым тиіп ақсақ болып қалған. Радиаллаху анху Ухуд шайқасында. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды қатты жақсы көргендігі соншалықты Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның қырсауынан қалмайтын болған. Әрбір басқан қадамын тіпті кейде Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям оңаша шығып кеткен күннің өзінде оған ешкімнің ешқандай зияны тимесін деп күзетіп, қарауылдап жүретін болған. Радиаллаху анху. Абдурахман бин Ауфтың бала шағасына келетін болсақ, 20 ұлы 8 қызы болған. Алланың бергені қаншау? 20 ұл 8 қызы болған. Радиаллаху анху. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның көзі тірісінде пәтуа берген сахабалардың бірі. Пайғамбар саллаллаху алейхи рұқсат беріп, шариғатта пәтуа беріне рұқсат берген сахабалардың бірі. Және Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға имам болған Абу Бакрдан кейінгі сахаба. Біз кім деп білеміз? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның алдына тұрып намаз оқыған Абу Бакр ғана деп білеміз. Келесі бір риуаятта үлкен бір жорықта таң намазының уақыты шығуына аз уақыт қалғанда Абдурахман бин Ауф имамдыққа шығып намаз оқыған, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жамағат болып артына келіп ұйыған. Намаз біткен соң Абдурахман бин Ауфтың жанына жақындап келіп, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, сен өте дұрыс іс жасадың деп айтқан. Яғни имам болғандығың дұрыс болды деген. Имам болып жамағатпен намаз оқытқандығың дұрыс іс болған деп айтқан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дүниеден өткен соң Абу Бакрдың жанында болған радиаллаху анхудың. Және Абу Бакр радиаллаху анху жанына өте жақын ұстаған кісілердің болған. Кеңес деген болған совет, сол советтегі бір мүшенің біреуі болған. Абдурахман бин Ауф радиаллаху анху. Абу Бакр радиаллаху анху дүниеден өткеннен кейін оның орнына келген Омардың жанында да сол қызметті атқарған. Омар шәйіт болған соң Омар радиаллаху анху Османды сайлау кезінде Омар радиаллаху анху менен кейін халифа болады деп көрсеткен 6 адамның бірі болған. Менен кейін халифа болу керек деп көрсеткен 6 сахабаның бірі болған Абдурахман бин Ауф. Бірақ шешуші сәтте халифалыққа Осман ибн Аффанның лайық екендігін айтып, бірінші өзі қол тапсырып, сен халифа ретінде танимын деп айтқан сахабалардың біреуі. Түсіндіңіз бе? Былайша айтқанда, сізге үлкен мансап ұсынып жатыр, сіз айтасыз, мен лайық емеспін, ана лайық деп айта аласыз ба? Мысалы, біз алтауымызда барып бір жерге жинап қойса, қайсың басшы боласыңдар десе, қайтамыз? Ішіміздегі біреу шығып айта ма, мынау Нұржан лайықты негізінде деп айта ма? Немесе, ер жігіт лайықты деп айта ма біреу? Мейлі Мұрат бола қойсын, мейлі Мұрат. Лайықты деп айта аламыз ба? Бұл өте қиын нәрсе. Себебі Абдурахман бин Ауф біріншіден басшылықтың, халифалықтың үлкен міндет екендігін түсінген, екіншіден мұсылмандар үшін не хайырлы екендігін жақсы түсінген адам. Сондықтан Осман ибн Аффанның халифа болуға лайық екендігін шешуші сәтте айтып ұсынған адам Абдурахман ибн Ауф радиаллаху анху. Біздің қазақша айтқан кезде біздің ұстаздарымыз айтатын еді, ақшаны жинаған кезде белден жоғары көтермеу керек деп. Мына жаққа салма дейді. Жүрекке жақындатпа дейді. Белден төмен жүрсін, қалта жақта жүрсін, сол қалтаға түсіп, қалтадан кетсін. Мына жаққа келмесін. Себеп мына жағында неге болады? Жүрегінде билей болады. Абдурахман бин Ауф сол жүрегін дүниеге билетпей кеткен адам. Еш. Дүниеге де, билікке де, еш нәрсеге билетпей кеткен адам. Бұл нені білдіреді? Кісінің, сахабаның радиаллаху анхудың өзінің нәпсісімен ерекше күресіп, оны жеңгендігін көрсетеді. Себебі көп адам қай жерде айнид? Көп адам дүние қолында көп болған кезде айнид. Мәселен, кеше ғана тыныш жүрген адамның мал біткен соң ерекше өзгергендігін көресіз. Бабаларымыз айтады, жаман атқа жал бітсе, жанына торсық байлатпас дейді. Бір арық үйде аттар тұрады, сол ат кішкені жемдесең кебекпен. Біраздан уақыттан соң кішкені сәл қоң бітеді, сәл кішкені семіреді, сол тебініп шығады. Жанына жолатпай тістеп, ерекше қылық көрсете бастайды. Дәл сол секілді мал мүлік бітіп, жаман адамға бітсе, ол да бұның несін жасай алмайды, дүние мүлкіне семіріп, бұның шүкіршілігін атқара алмайды. Бұл үлкен қасірет. Себебі бұлардың барлығы өткінші нәрселер. Себебі мұсылман кісі барға қанағат етіп, жоққа сабыр етіп, байлық берілсе шүкір ете білуі қажет. Себебі бұлардың барлығы түгелдей сынақ. Тіпті біздің асырап жүрген бала шағамыз да не өзімізге сынақ болып табылады. Тіпті жаныңда жатқан әйелің де ол да сенің белгілі бір нең сынағың болып табылады. Абдурахман бин Ауф радиаллаху анху ерекше жомарт болған сахабалардың бірі дедік. Бір күн Айша анамыз радиаллаху анха дәріс беріп отырған сәтінде керуен келген. Ол кезде керуен келген кезде немен келеді? Үлкен шумен келеді. Дауылырып керуен келді деп кәдімгідей не болатын болған? Үлкен шу болатын болған қалаға керуен кірген кезде. Айша анамыздың дәрісіндегі біреулер орнынан тұрып кеткен. Сонда Айша анамыз не болды деп сұраған? Сөзде отырғандардың біреуі айтқан: Мәдинаға Абдурахман бин Ауфтың керуені келді деген. 300 түйеге жүк болатын жүкпен келе жатыр екен. 300 түйеге жүк болатын. Сонда Айша анамыз бұны естіген, Айша анамыз айтқан екен: Мен пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтқан бір сөзін естіген едім. Абдурахман бин Ауф жәннатқа еңбектеп кіреді деген. Бір сөзін естіген едім деген. Сол мәжілісте айтылған сөз Абдурахман бин Ауфтың құлағына жеткен. Абдурахман бин Ауф бұл сөзді ести сала Айша анамызға не деп айтқан дейді: Осы мал мүлікті Алланың жолына беріп, жәннатқа еңбектеп емес, түрегеп кіруге болар ма екен деген. Егер солай кіруге мүмкіндік болатын болса, мен сол 300 түйені жүгімен бірге Алланың жолына бердім деген. Сөйтіп Алланың жолына атап жерген әлгі 300 түйені жүгімен бірге. Бұны қазір сіздер ойлауыңыз мүмкін. Мына молдекең отырып алып неше түрлі қисса әңгіме айтып отыр деп. Кейбіреулердің бұл несіне сыймауы мүмкін. Кейбіреулердің ақылына сыймауы мүмкін. Кісі сонша нәрсені бере ала ма деп. Бере алған сахабаларымыз бар. Радиаллаху анхум, Аллаға олардың барлығына разы болсын. Бір деменде Табук соғысына қажетті қаражат жиналып жатқан кезде Абдурахман бин Ауф дүние мүлікінің жартысын алып келген дейді. Сол кезде мұнафықтар айтқан дейді: Риякер деп. Қарашы, риякер. Не керегі бар сөйтіп? Сонша көрсетіп әкеп. Тығып әкесе болмай ма? Жасырып әкесе болмай ма? Біреулер ешнесе таба алмағаннан кейін бір екі қуыс не әкелген? Қуыс құрма келген. Кейбіреулер ешнәрсе таба алмадық деп өздері келген. Біз не істей аламыз деп. Содан мұнафықтар оларға күлген, жаңа бір екі қуыс құрма бергендерге. Бұны Алла не қылады екен деп. Ал не болды? Не өзгерді ал? Бір екі қуыс құрма әкелсең бір нәрсе өзгере кете ме екен деп мазақ қылған. Қазақша айтқанда отырған опақ, тұрған сопақ. Ешнәрсе оларға не қылмайды? Жақпайды. Сонда Алла тағала Тәуба сүресінің мына бір аятын түсірген: Мүминдердің ішінде садақа беруде ерікті болғандарды және тек өзінің шама шарқын ғана қолынан келген алып келген сахабаларды мінеп мазақтайтындар бар ғой, Алла тағала олардың мазақ қылғандарының жазасын береді. Және оларға не бар? Оларға күйзелтуші азап бар деген аят түсірген Тәубе сүресінде. Кейбір аяттарда осы аяттың Абдурахман бин Ауф радиаллаху анху түскендігін айтатын ғалымдарымыз бар. Себебі ол не дедік? Дүние мүлкінің жартысын сол жолға жұмсай білген сахабаның бірі. Айтқымыз келген нәрсе мынандай нәрсе. Алла тағала Құран кәрімде былай дейді, білесіздер: Лән таналул бирра хатта тунфиқу мимма тухиббун. Сендер өздерің жақсы көрген нәрседен Алланың жолында жұмсамайынша, сендер ешқашан Алланың жәннатына, рахымына ілге алмайсыңдар деген аят бар. Сендер ешқашан Алланың рахымына, жәннатына ілге алмайсыңдар деген аят бар. Неге соншалықты маңызды? Себебі сіздің жаныңызға бататын нәрсе керек. Мәселен, Алла тағала кейбір кісілердің өсіріп отқан баласын кішкентай күнінде алып қояды. Біз шетінеп кетті деп айтамыз. Неге? Себеп, сенің сабырлығыңды не қылмақшы? Көрмекші. Алла тағала өзінің құлына қалаған нәрсесін береді. Алла кейбіреуді бай қылады, шүкір ете ме екен деп. Алла тағала кейбіреуді кедей етеді, сабыр етер ме екен деп. Алла тағала кейбіреуді дені сау етеді. 12 мүшесін сау етеді. Білген түсінген адамға 12 мүшесі сау болу үлкен бір не? Үлкен бір нығмет. 12 мүшесі сау болып түнде әдемі жақсы ұйықтағанның бар ғой нығметін. Түнімен ұйықтай алмай жүрген бессонница адамнан сұрап көрші. Қандай екен? Жынды болып кетесің бір апта қатарын ұйықтамаса. Не қыласың? Бүкіл ісің жүрмейді. Ісіңнен, сөзіңнен берекет кетіп қалады. Кейбіреулерге Алла Тағала денсаулық бермейді. Алла Тағала кейбіреуді солай сынайды. Солай сынайды. Біреулері не қылады? Бұған шағым айтады. Шағым. Себебі білесіз бе? Адам көбінесе қолындағы бар нығметтің қадірін білмейді. Қашан? Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бір хадисі бар. Адамды бұзатын не нәрсе? Барлығын ұмыттырып жіберетін кедейлік. Кедейлік өте қиын зат. Кедейлік күпірлікке бір қадам жақын жүреді. Себеп кедейлік адамды қатты қинайды. Мәселен, сіз бір жолдасыңызды қонақ еткеніңіз келеді, шамаңыз жетпейді. Бір ағайынға жерден бергіңіз келеді, тағы да шамаңыз жетпейді. Әйеліңіз бір нәрсе айтады, оны алып беруге шамаңыз жетпейді. Балашаға өсет, олар бір нәрсе сұрайды. Тағы да олардың несін неғыламайсыз? Сұрағанын, қалағанын тауып бере алмайсыз. Сөйтіп, күндердің бір күні келгенде, сіз ашынып бұлай дейсіз. Ей Құдай, мен саған не жаздым? Мен осынша кедей етіп, қор ететінде мен саған не қылдым? Деген аузыңыздан сөздер шығады. Немесе ойыңызға сондай жаман, жағымсыз нәрселер келеді. Себебі кісі көбінесе өзіне берілген нығметтің қадірін біле бермейді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: "Кімде-кім таңертең таң атқанда дейді, 12 мүшесі сау, бір күндік тамағы болса, бүкіл дүниені қолында ұстаған адаммен тең" деген. Бұны кімге айтады? Біле білген, түсінген кісіге. Кейде байлық бар, байлық адамды шектен шығарады, адамды бұзады байлық. Дүние мүлік адамды қатты бұзады. Мәселен, қазақта бір тамаша сөз бар, алтынның буы ұрады дейді. Алтынның не ұрады? Буы ұрады. Ақшаның буы ұрады. Мен Шымкентте медреседе оқып жүргенде мынандайларды көрдім. Жетісайда мақта піседі екен, мақта. Мақта піскенде былай деп айтатын адамдарды көрдім. Ей, біреумен біреу ерегіскенде қақтығысқанда былай деп сөйлейді. Ей, тиіштір, сенің құның бір тонна мақта ғой дейді. Сенің құның ары кетсе 5 тонна мақта ғой дейді. Сен неге теңеп тұр? Бір тонна мақтаның ақшасына теңеп тұр. Немесе 5 тонна ақшаның, 5 тонна мақтаның ақшасына сені теңеп тұр. Адамның дүниеге не қылғандығы, мастанғандығы. Байлық адамды бұзады. Біреулер Құдайдан байлық сұрауы мүмкін, бірақ байлықты көтере білетін не болу керек? Адамда қасиет болу керек. Кісі біреудің бай болғанына қуанбасын. Себебі бай болғанда үлкен бір не? Емтихан, міндет, жүк. Себебі Алла Тағала біріншіден ол тапқан дүние мүліктің адалынан таптың ба, тақпадың ба, оны сұрайды. Екі, оны қайда жұмсадың, тағы сұрайды. Ғалымдарымыз айтады, бай адамның шүкір етпеген, бай адамның екі үлкен қасіреті бар. Біріншіден, жиған дүние мүлкінің қызығын көре алмай кетеді, бір. Екі, сол қызығын көре алмай кеткен дүниенің есебін Алла сұрайды, қайдан таптың, қайда жұмсадың. Екі қасіреті бар. Ал жоқ, Алла сізге байлық беріп, оның шүкірлігі мына Абдурахман бен Ауф секілді өте алсаңыз, ол басқа әңгіме. Сіздің дәрежеңіз не қыла береді? Арта береді екі. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бір хадисінде былай дейді: "Тек екі кісіге ғана қызғанышпен қарауға болады. Әуелгісі Алла Тағала оған Құран Кәрімді нәсіп еткен. Ол Құран Кәрімді азаннан кешке дейін оқып, онымен амал еткен ғалым кісі. Екінші кісі Алла Тағала оған дүние мүлік беріп, ол оны күні түні жұмсаған кісі" дейді. Müslüman adamda негизи кызганыш болмайт. Müslüman adamda şariғат бойынша ғипта дейді. Ғипта деген орысша қалай болады? Белая ненависть деген не? Белая. Иә, иә. Қазақша айтқанда қызығып әрі қызғана қарау. Қызығып әрі қызғана қарау. Хасад деген нәрсе бар. Көре алмаушылық деген сөз. Көре алмаушылықтың шариғаттағы анықтамасындай. Мысалы, мынау атың кім сен? Сырымда дүние мүлік болса, мен соны не қылам? Дүние мүлкін көре алмаймын. Ода ол дүние мүлік жоқ болып, маған өтсін десем, осы көре алмаушылық. Түсіндіңіз бе? Қайталап айтамын. Сырымның қолында дүние мүлік бар, бала шағасы бар, жақсы қызметі бар, көлігі бар. Сол сырымда болмасын. Барлығы маған өтсін десем, соным не болады? Көре алмаушылық, қызғаншақтық болады. Ал егер былай қарасам, сырым бай кісі, Алланың жолына жұмсап жүрген кісі, Алла саған нәсіп етсін. Соған қарап, былай ойласам, сырымдікі өзінде қалсын, Алла да маған сондай нәсіп етсін деп тілеп жүрсем, соны ғипта дейді. Қызығып қарау. Қызығып әрі қызғанып қарау деген соның мағынаны білдіреді. Демек, мұсылман кісі біреуден-біреуден ешнәрсені қызғанбайды. Тек қызығатын екі кісі болады. Ол да не? Біреу Құран кәрім оқып, онымен амал етіп, күні-түні оқып жүрген кісі, екіншісі Алла тағала дүние мүлік беріп, оны күні-түні Алла жолында жұмсай білген кісі. Абдурахман бин Ауф радиаллаху анху осы екінші топтағы және бірінші топтағы екеуінде қатар алып жүрген кісі. Алла тағала баршамызға Абдурахман бин Ауфтан, егер бай болып жатсаңыздар, шүкір ете білетін байлардың қатарынан етсін сіздерді. Егер кедей болып жатсаңыздар, Алла тағала сабыр ете білген, азға қанағат ете білген кедейлердің қатарынан етсін. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين آمين آمين الله